Gepleger Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Soňky 2 aý çemesi wagtyň dowamında Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde täze açylyp ulanmaga berilen köpürli hassahana saglyk işgärlerini şol sanda lukmanlary we şepaat uýularyny işe almak prosesi geçirildi. Adatlyk radiosynyň habarçylary bu hassahana işe yerleşmek üçin saglyk işgärlerinin resmilere onlarça müň dollar möçüründe para bermeli bolýandyklaryny anyklamagy başardylar. Bu ýagdaýlar barada adatlygyň yerli saglyk pudownaky ýagdaýdan habarly varlı çeşmeleri şol sanda hassahana işe yerleşmeye sinanşan Balkanlı lukmanların ve şepaat uyolarının bir neçesi gurrun berdi.
Murat Qarıyev adındaki Türkmenistan'ın Devlet Lukmançılık Üniversitesi'ni tamamlan 20 törögi yaş lukmanın her biri hassahana işe girme üçin 200 min manat para vermeli. Olar velayetimizin dürlü etraplarından gelen yaş lukmanlardır. Şeýlede lukmançylyk mekteplerini tamamlayan ýaş şepaat uýalarynyň 34 sanysy bu hassahana işe girme üçin 100 000 manat para berdi.
Diýip saglyk pudownaky çeşmemiz aýtdy. Bellesek 200 000 manat ýurdun merkezi bankynyň resmi kursunda 57 000 dollardan gowrak, dollaryň gara wadary narhynda ortaça 11 000 dollara barabar bolýar. Howpsuzlyk aladalar sebäpli anonimlik şertinde maglumat beren çeşmelerimiz we saglyk işgärleri bu usul esasında iýem onlarça lukmanyň we şepaat uýusynyň işe yerleşendigini hem belleýärler. Ýatlasak gurrun edilýän hassahana şu ýylyň 15-nji aprelinde Prezident Serdar Berdimuhammedowyň gatnaşmagynda uly dawara bilen açılıp ulanmaga berildi. Çeşmelerimiz Türkmenbaşynyň beýleki ketelhanalarynda ýa saglyk öýlerinde işleýän onlarça saglyk işgärleriniň şol sanda lukmanlaryň we şepaat uýalarynyň hem täde hassahana işe geçendigini aýdýarlar. Ýöne olar bu saglyk işgärleriniň täde işe başlayan lukmanlar we şepaat uýalary ýaly uly möçürde para bermeli bolmandygyny hem belleýärler. Beýleki ketelhanalardan we sağlık öýlerinden işe geçen lukmanların ve şepaat uýalarynyň her biri 20 000 manat möçüründe para berdi. Bu resmi kursda 5700 dollara gara wadaryň narhynda 1100 dollara barabardyr diýip çeşmemiz aýtdy. Onuň sözlerine görä täze işe başlayan lukmanlardan ve şepaat uýalarynyň alınýan paranyň möçürüniň köp bolmagyna ýolbaşçylaryň olaryň resmi namalaryny düzeltmek üçin beýleki döwlet edaralaryna para bermeli bolýandygy bilen baglanyşykly.
Täze işe yerleşecekler üçin täze bank hatabı açılıp, büdjetden täze resmi namaların ençimesi doldurulýar. Täze zähmet şertnamasy bolan üçin köp ýere para berilýär.
Dip çeşmemiz bellidi. Mundan başqa da ol täze hassahananyň administrativ bölümünde işlemek üçin işe yerleşecek raýatlardan hem adından 40 000 manat möçüründe para alınandygyny sözüne goşdy. Adatlyň baýdylanlar barada gurrun edilýän hassahana bilen habarlaşyp kommentary almak synanşyklary başa barmady. Bu barada Türkmenbaşy şäheriniň we Balkan welaýatynyň saglyk bölümleri bilen hem habarlaşyp bolmady. Türkmensanda korrupsiýanyň tas ähli pudoklarda giýinde yayrandığı. Rahatların tam süpürcü bolmaktan başlap, tä yukarı vedipelere çenli islendik işe yerleşme üçün para bermeye mecbur bolyandığı barada adatlığın habarçıları Türkmensanlar ve Qaraşlı neşirler iyidik derli habar verip geliyerler. Geçen ayın ahirinde Lebap velayetinin Dayhan birleşiklerinin yol başçılarının kärinde yerlerinde Qovoça derek Gökbakça önümleri yalı has girdicili ova hocalık ekinlerini ösürüp yetiştirmek isleyen kärinleçilerde onlarça müň manat möçüründe para soraýan dogy barada habar berildi. Şeýlede geçen aýyň 3-nji 10 günlüginde Lewaplylaryň Türkmenabatda ýer edinmek üçin 10 000 dollar para bermeli bolýandygy barada hem maglumatlar gelip gowuşdy. Türkmen häkimetleri para berme ýagdaýlary baradaky maglumatlary ne tasdiklaýar, ne de inkär edýär. Hökümet mejlislerinde ýurtda korrupsiýa garşy alınıp barylýan goşudurnak içinde giň gerimli göreş barada wagtal-wagtal gurrun edilýär. Yönosinçiler korrupsiýanyň ýokurdan başlayandygyny aýdyp, bu çykyşlaryň meseleni düýüpli çözmäge däldi, halkyň gözünü boýamaga gönükdirilendigini aýdýarlar. Türkmenistan halkara guramalarynyň korrupsiýa hasabatlarynda ýylyň ýylyna iň ýygaky ornlary eýleýär. Bu aralykda adatlygyň habarçylary prezident Serdar Berdimuhammedowyň may aýynyň 15-20 aralygynda Daşowul welaýatyna sapar etmegine garaşylýandygyny habar berýärler. Olaryň sözlerine görä Prezidentin bu velayette täze gurulan köpürli hassahananın açılış davarasına katnaşacaktığı aydılıyarı.